ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 16. dagskrámálið, jafn staða og jafn réttur kvenna og karla, stjórnarfrumvarp 437. mál og þingskjali 570, þriðja umræða til málstekur háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Frú forseti, ég vil kannski bara án þess að lengja þennan þingfund óhóðlega mikið árétta að með því að samþykja þessi lög erum við að rétta staðlaráði og velferðarráðuneytinu óútfylltan tjekka hvernig skuli staðið að því að birta lög sem að alla jafna samkvæmt stjórnarskrá skuli vera birt. Mér þykir þetta ekki vera alþingi til sóma og ég hugsa að þetta verði afskaplega vandræðilegt fyrir suma hérna þegar á líður og í ljós kemur að það kannski ekki alltaf auðvelt að ná lendingu þegar maður búin að festa í lög að maður verða ná henni í samningaviðræðum.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóð svo verður nú gengið til atkvæða. Greiddu eru atkvæðum frumvarpið í heild. Þetta tekur